Pokojnine bodo. Verjetno. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sredo na Brdu pri Kranju javnosti predstavilo dokument imenovan Bela knjiga o pokojninah. V dokumentu so predstavljene možnosti za prihodnost pokojninskega sistema, da bi leta ustrezal fiskalnim zahtevam javne porabe. Sama Bela knjiga tako ni zavezujoča, ampak predvideva smernice vladi in bo tako podvržena nadaljnemu usklajevanju med deležniki, čeprav v samem dokumentu najdemo povsem konkretne ukrepe. Tako med drugim na ministrstvu predvidevajo povečanje števila najugodnejših let, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove, iz sedanjih 24 na 34 let. Spremembe upokojitvenih pogojev na način, da se upokojitvena starost zvišuje, ukinitev možnosti predčasne upokojitve ter različne spodbude za krepitev individualnega zavarovanja, kot je na primer uvedba obveznega dodatnega zavarovanja. Razlog za potrebno reformo je predvsem neugodna demografska situacija, po kateri obstaja razmerje enega upokojenca na 1,3 zavarovanca. Glede na dejstvo, da slovenski pokojninski sistem večinsko temelji na tako imenovanem skladnostnem modelu, ki zahteva vplačevanje sedaj aktivnega prebivalstva za tekočo porabo, je ob staranju prebivalstva reforma pokojninskega sistema za ministrstvo nujna. Zato je ena od pomembnejših točk, ki jo Bela knjiga kot osnutek reformnega programa predvideva, sprememba pogojev upokojevanja. Glede teh sprememb so pripravljavci pripravili možnosti, katerih rezultat je podoben, torej višanje upokojitvene dobe, za dobri 2 leti. Kakšne naj bi bile navidezne možnosti, je na tiskovni konferenci pojasnil Andraž Rangus, vodja delovne skupine za pripravo dokumenta.
Zdaj, kot samo izhodišče je pomembno, da povem to. Kot samo izhodišče, upokojitveni pogoj, ki se nanaša na dopolnjeno, recimo temu do sedaj pokojninsko dobo, je samo upokojitveni pogoj zavarovalne dobe, se pravi plačanih prispevkov. Ne govorimo več o pokojninski dobi, o pokojninski dobi brez dokupa, o zavarovalni dobi, o posebni dobi, o dodani dobi. To je en kup enih terminov, ki jih v bistvu zelo malo posameznikov razume in čisto točno tudi ne vemo, pod katerimi pogoji se lahko upokojujemo. Sistem temelji na prispevkih, se pravi, posameznik mora imeti plačane prispevke ali dokupljene, ali plačane iz naslova dela, aktivnosti, samozaposlenosti, opravljanja kmetijske dejavnosti, tudi prostovoljnega vstopa in izpolnjen mora biti starostni pogoj. Kot drugi predlog, kar je zelo pomembno, in to se mi zdi pomembno, da se tudi skozi debato naprej razvija, noben izmed naštetih pogojev, ki so predlagani, ne bo nastopil čez noč. Vsi pogoji imajo določena prehodna obdobja, dolga prehodna obdobja, ki si jih trenutno še lahko privoščimo in bojo vstopili v končni obliki v veljavo šele tam nekje leta 2040. In zdaj znotraj tega okvirja lahko mi odpremo javno debato, tako s socialnimi partnerji, kot tudi z ostalo družbo, kakšne upokojitvene pogoje želimo. No, 4 variante so take. 63 let, 42 let zavarovalne dobe, 65 let, 35 let zavarovalne dobe za tiste, ki so nekoliko manj aktivni, in 67 let, 15 let zavarovalne dobe. Druga in tretja varianta sta si zelo podobni, obe v bistvu omogočata 2 izhoda. Edina razlika je, da se v bistvu ena izteče malo kasneje, druga pa se izteče zaradi hitrejšega prehodnega obdobja malo prej. No in četrta varianta, ki recimo temelji na varianti Bismarckovega sistema, če kot recimo tisto tipično predstavnico vzamemo Nemčijo, 63 let 45, 65 let 40 let zavarovalne dobe in 67 let 15 let zavarovalne dobe. Leta 2045, govorimo o generacijah, ki šele sedaj vstopajo oziroma so ravno kar vstopile na trg dela.
Princip, ki je predviden v dokumentu, je tudi strožje sosledje med plačo, ki jo je prejemal upokojenec in njegovo sedanjo pokojnino. Za izračun višine pokojninske osnove delavca je zato predviden tako imenovani točkovni sistem.
Točkovni sistem po samem bistvu je zelo podoben trenutno veljavnemu sistemu, ima enako logiko delovanja, dokladni princip financiranja. Bistveno je to, da je v bistvu veliko bolj pregleden, jasen in pa omogoča v bistvu veliko bolj pravičnejšo odmero kot recimo sistem, ki je veljal danes, ali pa kot sistem, bolje rečeno, kot sistem, ki je veljal pred spizom 2, spiz 1 ali celo spiz 92. Točkovni sistem pomeni, da vsak, ki zasluži v enem koledarskem letu povprečno plačo, za to povprečno plačo pridobije eno točko. Na koncu obdobja po upokojitvi se točke seštejejo in pomnožijo za vrednost točke. Vrednost točke se določi v nominalni vrednosti na začetku in se na to usklajuje z rastjo plač.
Pravilu individualne odgovornosti za lastno pokojnino sledi tudi poudarek na drugem stebru financiranja pokojnin, ki se polni iz izplačil za dodatno zavarovanje. Kako naj bi le ta deloval v prihodnosti?
Tudi v drugem stebru, kljub temu, da obstaja že v Sloveniji 14 let, ne govorimo kaj dosti v Sloveniji. Kaj pomeni drugega stebra? Kaj mi iz drugega stebra sploh želimo? Nihče čisto točno ne zna odgovoriti na vprašanje, kaj naj bi drugi steber prihodnim generacijam predstavljal. Vemo eno dejstvo. Ne želimo drugega stebra na račun prvega stebra. Prvi steber je temeljni steber in ni primerno, da prvi steber šibimo z zniževanjem prispevne stopnje, ki bi jih na to preusmerili v drugi steber. Je pa pomembno to, da se tako delavci kot delodajalci zavedamo, da je drugi steber tisti del dodatnega dohodka, ki nam bo omogočal zelo ustrezen dohodkovni položaj po upokojitvi. Seveda ima svojo vlogo ponovno država preko prerazdelitvene funkcije v panogah, kjer vzpostavitev takega stebra ne bi bila mogoča. In še enkrat, pogledajte, kot sem rekel, o pokojninskem sistemu, o katerem se pogovarjamo, bo veljal za generacije tam nekje 25 do 45, 47 let. In če tem omogočimo vključitev v drugi steber, pri čemer 2% bruto plače financira delodajalec, 2% bruto plače financira delojemalec sam, bodo imeli posamezniki pokojnine, svoje starostne pokojnine više od 8 do 18%. Se pravi, to so dohodki, o katerih se pogovarjamo.
Čeprav obravnavani osnutek bodočih reform sledi pravilu, da višina plače bolj strogo določa višino pokojnine, naj bi dokument še vedno upošteval načela redistribucije in solidarnosti. Kaj ti dve pomenite za pripravljavce, nadaljuje Rangos.
Solidarnost in redistribucija, to sta tista dva pomembna elementa, o katerih sem že govoril. Tudi skozi znotraj točkovnega sistema mi lahko operiramo v bistvu in premikamo meje med tistim, kar je solidarnost in med tistim, kar je prerazdeljevanje bogatstva. Zdaj, razmerje med najvišjo in najnižjo odmero. Pri izračunih, ki smo jih uporabili v okviru točkovnega sistema, je že najnižja vrednost točke 0,75. Se pravi, kljub temu, da nekdo zasluži manj polovico povprečne plače ali manj kot polovico povprečne plače, bo dobil za to 0,75 točke na letni ravni, kar pomeni kar velikšen del, recimo temu, prerazdelitve. Povišali smo tudi najvišjo odmero, če je zdaj razmerje med najvišjo in najnižjo pokojninsko osnovo 1:4, je predlog predstavljen predlog, kaj bi se zgodilo, če bi to razmerje povišali med 1:5. To sledi načelu odvisnosti višine pokojnin s preteklim zaslužkom, kar pa je pomembno, tega ne delamo na račun zmanjševanja vzdržnosti pokojninske blagajne in tega tudi ne delamo na račun zniževanja najnižjih pokojnin. Elementi za ugodnejšo odmero tudi v točkovnem sistemu so pomembni. Starševstvo, zavedamo se, pomemben element, vemo, da starševstvo vpliva tudi na višino dohodka v času skrbi za in nege za otroka, zato tudi tukaj lahko predlagamo dodatne stimulacije točke, dodatno višino točke za ta del in pa seveda socialno-varstveni minimum. Pomembno je, sami bili knjigi izpostavljeno, da se enkrat pogovorimo o tej državi, kaj je socialno-varstveni minimum v okviru pokojninskega sistema in ga probamo določiti v nominalni vrednosti.
Nasploh priprava dokumenta sledi pravilu aktivacije ljudstva v delu na področju invalidskega zavarovanja. Tako tiste, ki bi po sedanjih pogojih zadostili invalidski pokojnini, čaka poklicna rehabilitacija. Kakšni naj bi sicer bili celokupni učinki predvidenih reform, nadaljuje Rangos.
Kateregakoli izmed predlaganih variant sprejmemo, se bomo upokojevali kakšno leto ali dve kasneje, kot bi se upokojevali po trenutno veljavni zakonodaji. Tukaj morate razumeti, da pri kombinacijah, iz katerih smo izhajali, smo upoštevali tudi dejstvo podaljševanja življenjske dobe. In ne glede na to, da se bodo posamezniki upokojevali leto ali dve kasneje, leta 2060, to pomeni, da bodo približno enak odstotek svojega življenja preživeli v upokojitvi kot posamezniki, ki se upokojujejo leta 2013. Se pravi, nihče ne bo v okviru svojega življenja prikrajšan zato, da bo manj časa upokojen. Vsi bomo enako dolgo upokojeni. Kljub temu, da bomo leto ali dve delali mogoče več. Poglejte, tudi upokojitveni pogoji, kolikor mogoče drastični so se že zdeli, nihče ne bo delal praktično več kot 40 let. V povprečju dejansko se bo delovna doba zniževala in na koncu znašala nekje med 38 in 39 let. No in s kakšno pokojnino iz prvega stebra se bomo upokojili? Iz prvega stebra se bomo upokojevali z nekoliko višjo pokojnino, kot bi jo zagotavljal posamezni, kolikor bi bilo posamezniku zagotovljena iz prvega stebra po SPIZ-u 2. In če vzamemo skupaj še drugi steber za tiste generacije, o katerih govorimo, tukaj lahko vidimo, da dejansko se bomo upokojevali z nadomestitveno stopnjo nekje med 65 oziroma 62 in 65-67%. Se pravi, naša pokojnina bo znašala nekje med, ali recimo, da bomo bolj natančni, nekje med 60 in 70 odstotki naše zadnje plače.
Kako pa osnutek reform vidijo v zvezi društev upokojencev? Nadaljuje njen član Janez Sušnik.
Seveda, smo pričakovali, da bo v tele beli knjige morda stvar malo bolj dodelana, pa so nas le nekatere stvari presenetle, torej, da bo povprečje kar 34, da predčasnega upokojevanja ne bi bilo, da se podaljša doba za dve leti na 67. Seveda, čutili smo, da bojo pripravili neka izhodišča, vendar, poglejte, dokler cajt ne bo jo vse mere za novo zaposlene, za tiste, ki nehajo študirati, ki pridejo do poklicov, da ne bo zaposlitev, potem je za tako okolje delovno in pa sploh za polnjene blagajne glede pokojnin in pa tudi zdravstvene blagajne je zaston govoriti, dokler tega ne bo sprovedenega. Jaz sem trdno prepričan.
Dejstvo, da bo stanje pokojninskega sistema klavrno, če ga ne bodo spremljale ostale reforme, poudarja tudi ekonomist Bogomir Kovač.
Zdaj, ti ukrepi gredo predvsem v smeri podaljšanja dobe upokojevanja in mislim, da je to najbrž nek ukrep, ki še najmanj posega v nekatere kočljive razmerje ali pa kočljive razmere med posameznimi deležniki v tej sagi o upokojitvi. Dejstvo namreč je, da se razmerje med aktivnim prebivalstvom in pa upokojenci seveda iz leta v leto slabša in da je v tem tako imenem prvem stebru edina možna rešitev, da na eni strani skušate podaljševati delovno dobo in na drugi strani, da seveda skušate nekako predvidljivo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do radikalnejših padcev ali pa zastojev pravzaprav pri višini samih finančnih nadomestil svojih pokojnin. Tako da z tega vidika gre to v pravo smer. Tisto, kar običajno pri teh zadevah manjka, ali pa tisto, kar je največji problem, je povezava te reforme seveda z nekaterimi drugimi ukrepi, ki zadevajo sam trg dela in ki zadevajo konec koncev tudi sam položaj ki ga imajo tako mladi kot seveda tudi stari pred upokojitvijo na samem trgu dela. Zapravi tisto, kar je v osnovi problem trga dela, je seveda načeloma vstop in izstop iz trga dela. Tisto, kar je pa seveda strukturne narave, pa je predvsem kakšen je položaj ljudi, zlasti mlajših, ki vstopajo na trg dela, in starejših, ki so seveda tik pred upokojitvijo in ki bi seveda tako ali drugače lahko še seveda delali. Tisto, kar mora takšna reforma seveda rešiti, je ne samo, da poskrbi za nek uravnotežen prehod v smislu razmerja med aktivnim prebivalstvom, svoj tistim, ki plačuje v ta takovani tekoči del financiranja pokojnin, in tisti del, ki se za to porablja, to spravi pokojnici, spravi ne gre samo za to razmerje, ampak gre predvsem za tudi druga temeljna vprašanja, ki zadevajo na eni strani starajočo družbo in na drugi strani zaposlitvene možnosti za mlajšo generacijo. Tega pa pravzaprav ta reforma sama po sebi, pravzaprav pa ta bela knjiga sicer delno odpre, ampak seveda ne ponudi dovolj teh rešitev, ki bi bile seveda nekoliko bolj horizontalne. Stvari, ki posegajo nekako tudi na sosedna področja, kajti reforma pokojnin je krati tudi reforma trga dela in je seveda krati tudi povezana z razvojnimi potrebami in tudi spremembami pri razvojnem modelu, ki ga recimo ta država pač zastopa. Tako da tukaj gre za precej širšo temo, kot pa zgolj pravzaprav za pokojninsko reformo v ožjem smislu.
Pomemben za bodoče stanje pokojninskega sistema je ravno trg dela, na katerem prevladuje trend prekarnih zaposlitev. Fleksibilne zaposlitve pa predvsem težijo tiste, ki tja šele vstopajo.
Največji problem, no, to je bilo tisto, o čem smo prej govorili, ne, zakaj je trg dela in reforma na tem trgu dela seveda tako pomembna. Ne. Večina zaposlitev, zlasti tudi mlajših, ne, zaposlencev je na meji te takozvane prekarnosti. Pomeni, mi smo prišli z dosedanjimi oblikami zaposlovanja do tega, da imamo celo vrsto ljudi, ki se zaposlujejo za določen čas, ki so bolj ali manj potem v prehodih iz ene v drugo zaposlitev, spomeni, da imamo precejšno lahko takovano frikcijsko brezposelnost, pa je to brezposelnost, ki sicer se ne šteje za nevarno, kaj ti ljudje pravzaprav so v prehodu iz ene zaposlitev v drugo zaposlitev, z vidika politike zaposlovanja to ni neka nevarnost, je pa seveda lahko precejšen udarec z vidika kontinuitete in pasovnega financiranja pokojninskih blagajn. In ta način, ki je zdaj postal v veliki meri že prevladujoč, je pravzaprav z vidika stabilnosti financiranja pokojninskih blagajn seveda zelo sporen. Se pravi, tukaj bo najbrž država morala marsikaj prečistiti in krati tudi morda katere oblike zaposlovanja, ki so še posebej problematične, morda celo prepovedati. Zdaj tega, ker ne gre zgolj za morda neke etične principe, ne gre zgolj za zaščito pravzaprav pravic zaposlenih in tako naprej, ampak gre tudi za ogrožanje pravzaprav plačilne sposobnosti tistih, ki prvi steber uplačujejo in s tem se sistematično začenja ogrožati pravzaprav celotni pokojninski sistem, ki je odvisen od tega, ne samo koliko ljudi je zaposlenih, temveč tudi od tega, kako so zaposleni in na kakšen način se potem seveda uplačuje v tako imenovano pokojninsko blagajno. In to je tisto, kar se zdi, da je v tem hipu postal že zelo, zelo resen problem. Ne? To niso dve odvojeni stvari, kajti dejstvo je, da so ti prilivi v, ne samo, da imamo premalo ljudi ali pa da je razmerje med aktivno populacijo in seveda tistimi, ki so v pokoju, da je v bistvu porušeno, ampak gre tudi za to, da se v bistvu viri ki ne bi napravili pokojninsko blagajno z načinom zaposlovanja in z pravzaprav trenutno z takšno ureditvijo trga dela, kakršno imamo, v bistveni meri destabilizirajo. In to je, se mi zdi, enako velika nevarnost kot to sicer običajno demografsko oziroma socialno-ekonomsko nesorazmerje, torej premalo otrok preprosto se rodi.
Kako torej ministrstvo predvideva življenje sedaj aktivnega prebivalstva, ko naj bi se upokojilo, če sploh za današnji kultivator zaključi Rangus?
Mi se pogovarjamo o pokojninah generacij, ki trenutno študirajo, ki vstopajo na trg dela oziroma ki so nekje na začetku svoje karierne poti. Ne? In za te skupine generacij, za generacije, ki so tik pred upokojitvijo, je že poskrbljeno in bo tudi poskrbljeno v prihodnosti. To morate razumeti. Ampak za to skupino, za to generacijo je pomembno, da po letu 2040 svojo upokojitev preživljajo aktivno, mogoče pa 86 letih pretečejo pol maraton, a pa tako kot gospa Judy Dench pri 80 letih nadaljuje svojo z aktivnostjo. Najlepša hvala.
Bodoči pokojninski sistem je kultiviral Jošt.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi. Kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užgeje.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.
Kva je pizda, kva kaj delaš?